Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-pandemija tal-coronavirus u l-impatti kbar tagħha fuq is-soċjetà qegħdin ibidlu kif jaħsbu u kif jaġixxu l-Awstraljani. Kif naraw f'dan ir-rapport riċerka ġdida turi li kiber sewwa is-sens komunitarju fis-soċjetà Awstraljana iżda kibret ukoll id-dieqa fost il-persuni u d-dipendenza tagħhom fuq l-awtoritajiet. Riċerka magħmula mill-kumpanija Lewis Research turi r-riżultati ta' bidla kbira mill-impatti tal-pandemija tal-coronavirus fuq l-Awstraljani fejn tidħol is-saħħa, is-soċjetà, l-ekonomija u l-imġieba tagħhom. Tlet kwarti tal-persuni li jipparteċipaw fl-istħarriġ jaqblu li l-persuni li jiksru r-regoli tar-restrizzjonijiet għandhom ikunu immultati ammonti konsiderevoli. 68% tagħhom jemnu li l-priġunerija għandha tkun ikkunsidrata għal dawk li jiksru r-regolamenti ripetutament. Il-biċċa l-kbira tal-parteċipanti jaqblu mal-użu tal-forzi tad-difiża Awstraljana biex jassistu lill-pulizija fl-infurzar tal-miżuri. Intant ftit iktar minn nofsi l-parteċipanti jħossu li l-pulizija qiegħda tagħmel xogħla tajjeb fil-kontroll tal-kundizzjonijiet kurrenti. 68% tal-persuni fl-istħarriġ jaqblu li hemm bżonn ikun hemm iktar kontroll biex jitwaqfu dawk il-persuni li qegħdin jixtru affarijiet bla bżonn jew żejda mill-ħwienet. Dawn ir-riżultati jidhru xi ftit strambi meta wieħed jikkunsidra l-fama li għandhom l-Awstraljani bħala persuni li ftit għandhom fiduċja fl-awtoritajiet. Intant il-kap eżekuttiv tal-Lewis Research, Lisa Lewis, tajt li dan ma jfissirx li l-Awstraljani issa saru awtoritevoli. Al kontrarju, Lisa temmen li l-Awstraljani adottaw din l-attitudni bħala parti minn sens ġdid ta' komunità u xewqa kbira għal ġid komuni.
Accepting of authority, but not necessarily authoritarian. I think Australians will always push back on, you know, unnecessary impacts. But what I'm sensing is that there's a new or renewed sense of community and that we have to do some hard things now for everyone to be better off. And if that means the Defence Force, and 63% of people we interviewed support the Defence Force being used to make sure that the common good is served. But it still has to be tied back to achieving a common good for the community.
Intant, dan is-sens ġdid ta' komunità fost l-Awstraljani ma jfissirx li kollox inbidel f'wara tużar. Moira Callard hija l-kap ta' riċerka kwalitattiva tal-Lewis Research. Hija tgħid li r-riċerka tal-kumpanija tagħha turi li l-Awstraljani huma konxji li mhux il-poplu kollu qiegħed ikun affettwat mill-impatt tal-coronavirus bl-istess mod. Tispjega Callard.
Nobody has been unaffected by this. There is a sense of how uneven the impacts have been and a sense of real concern for some people have maintained their jobs and some people have stayed relatively secure and other people's lives have been turned completely upside down.
Mhuwiex sorprendenti li dan il-fatt kif ukoll aspetti oħra tal-pandemija ġabu magħhom attitudni u tħassib pessimist fost il-komunità, anke fejn l-Awstraljani ġeneralment jaħsbu li huma poplu ottimist. Ir-riċerka tal-Lewis turi li 70% tal-persuni fl-istat ta' Victoria kienu qegħdin jistennew li l-istat tagħhom kien se jerġa' jmur f'lockdown anke qabel ma dan tħabbar il-ġimgħa l-oħra. L-opinjoni l-iktar prevalenti hija li l-ewwel lockdown tneħħa kmieni wisq. Intant dan ix-xahar iktar minn terz tal-parteċipanti jemnu li dan il-lockdown se jdum tal-inqas 6 xhur, minkejja li l-istqarrija uffiċjali s'issa tajt li se jdum biss 6 ġimgħat. Dan juri żieda kbira fl-istat tal-pessimiżmu tal-pajjiż, minħabba li xahar ilu 17% biss tal-parteċipanti kienu ta' din il-fema. Lisa Lewis tajt li dawn il-ħsibijiet negattivi dwar il-preżent qegħdin jestendu għall-opinjonijiet tal-persuni fil-futur tagħhom.
I saw some real emergence of sadness, and for quite a while this was something that was happening to other countries, and we watched it with interest and worried about whether it would come, and we were always quite confident we could beat it as an island nation. And I think with this resurgence, people are now a little bit concerned that okay, this could actually be social distancing and those sorts of things, something that's going to be a long-term thing until there's a permanent resolution.
L-aħħar żidiet fl-infezzjonijiet mill-koronavirus fl-istat ta' Victoria qegħdin ikollhom konsegwenzi nazzjonali u tinsab ċerta rivalità u parrokjaliżmu fil-mod kif jaħsbu l-Awstraljani. Iktar minn nofs il-popolazzjoni Awstraljana ma taqbilx dwar il-mod kif il-Gvern ta' Victoria qiegħed jimmaniġġja il-pandemija kurrenti. Intant il-poplu tal-istat huwa ftit iktar favur il-Gvern tiegħu bi 42% biss jgħidu li ma jaqblux miegħu. Fil-qofol tal-pandemija li qiegħda taffettwa ħażin ħafna s-saħħa fiżika tal-persuni tinsab is-saħħa mentali ta' bosta persuni fil-komunità. Wieħed minn kull ħames persuni f'Victoria li jipparteċipaw fl-istħarriġ jgħidu li jsibuha diffiċli jixtru dak kollu li għandhom bżonn mill-ħanut minħabba nuqqasijiet ta' affarijiet fis-supermarkets. Dan it-tip ta' nkwiet mhux tajjeb għas-saħħa mentali tal-persuna mhux biss issa iżda wkoll għażmin li ġej. Dr. Terry Bowles mill-Università ta' Melbourne huwa professur fil-psikoloġija edukattiva b'interess primarju fil-psikoloġija klinika. Huwa jgħid li l-impatt psikoloġiku ta' din il-pandemija għal xi persuni huwa ta' natura tant serja li jista' jkun imqabbel ma' dak li għaddu minnu soldati li jirritornaw lura wara l-gwerra.
There are parallels to do with post-traumatic stress associated with war. Now we're not at war. But we are going through something that approximated in some senses to do with the novelty of it. It's very new. The difference of it, it's quite different to our current and previous circumstances or our preferred current. And it's something that we have varying degrees of resources to deal with, including training.
Dr. Bowles jgħid ukoll li dawk li jiddependu partikolarment fuq rutina fil-ħajja tagħhom, speċjalment iż-żgħażagħ u l-anzjani fil-komunità, huma partikolarment vulnerabbli f'din il-kriżi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.